πρώτο πρόγραμμα.
Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο, αυτό το τραγούδι που είχε γράψει η Tracy Chapman, το μακρινό πια 1988, έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart με τα τραγούδια country. Με αυτήν εδώ την πολύ ωραία διασκευή του Luke Combs. Και έτσι η Tracy Chapman έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που έχει ένα τραγούδι country στην κορυφή των charts. Φανταστείτε πόσα χρόνια μετά με αυτή την πολύ ωραία διασκευή. Luke Combs, ψάξτε τον, έχει και άλλα. Αν σας αρέσει λίγο αυτός ο ήχος της country, θα σας αρέσουν τα τραγούδια του. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα φυσικά, πρώτη μέρα του Ιουλίου, θα περάσει και ο Ιούλιος νεράκι όπως ο Ιούνιος, πολλοί θα έχουν και διακοπές, οπότε εκεί να δείτε πόσο γρήγορα περνάνε οι διακοπές. Είναι πρώτη μέρα και λες πόσο χρόνο έρχω και έρχεται η τελευταία μέρα των διακοπών και λες ρε εσύ, δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ, πότε, πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος. Ας υποδεχτούμε τον νέο μήνα με μια Νίνα Σιμών που τραγουδάει για το δέντρο του Ιουλίου.
Seed in the autumn ground, true love seed in the autumn ground. When will it be found? True love deep in the winter white snow, true love deep in the winter white snow. How long will it take to grow?
Ένα τραγούδι που μιλάει για το ότι χρειάζεται φροντίδα για να δημιουργηθεί κάτι. Φυτεύεις ένα δέντρο, το προσέχεις, το ποτίζεις, το δίνεις αγάπη και πάει και για πολλά πράγματα πέρα από τα δέντρα, όπως καταλαβαίνεις. Και έρχεται ο Ιούλιος και αυτό απολαμβάνεις να ανθίζει ή ίσως απολαμβάνεις τους καρπούς του.
A bud so fair, true love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see.
Χρειάζεται υπομονή για να κατανοήσουμε τα όσα γίνεται, γιατί γίνονται και πολλά τις μέρες μας και ας μην βιαζόμαστε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατά Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Να, υπομονή ας πούμε χρειάζεται, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς αναπτύχθηκε, πώς εξελίχθηκε το είδος μας. Και φέτος διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον άρθρο για τα 50 χρόνια από την ανακάλυψη της Λούση, τα απολυθωμένα οστά της Λούση. Ήταν το 1974 στην Αιθιοπία, δύο Βρετανοί επιστήμονες εκεί που περπατούσαν, βρήκαν κάποια οστά, τα έψαξαν περισσότερο και βρήκαν ότι ήταν ανθρώπινης ηλικία, ήταν ηλικίας 3,2 εκατομμυρίων ετών. Τα μελέτησαν, ήταν ένας πρόγονος, ένας ανθρωπίδας, δηλαδή ένας πρόγονος του ανθρώπου. Θεώρησαν ότι αυτό ήταν το παλαιότερο που είχαμε, μέχρι τότε αυτό ήταν το παλαιότερο που είχαμε βρει. Αργότερα βρέθηκαν και άλλα. Ήταν το πρώτο είδος που περπατούσε στα δύο, όρθιο δηλαδή, και προσπαθούσαν οι επιστήμονες να καταλάβουν ποια ήταν η ανάγκη του να σηκωθεί το όν αυτό, που σας ξαναλέω τότε ήταν το γυραιότερο ανθρώπινο όν, και είχε μετά ήρθαν άλλα είδη, το Homo erectus, η Neanderthal, το Homo sapiens. Από αυτή την άποψη η Λούση, όπως την ονόμασαν, ήταν η μητέρα της ανθρωπότητας. Και είπαν πώς να την ονομάσουμε. Βρέθηκε το 40% του σκελετού της και λέγανε πώς να την ονομάσουμε. Βρετανοί ήταν οι επιστήμονες. Πώς να την ονομάσουμε? Να την ονομάσουμε Lucy, από το Lucy in the Sky of Diamonds των Beatles. People eat marshmallow pies. Και για να καταλάβετε, οι επιστήμονες προσπαθούσαν να καταλάβουν ποια από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων όντων αν ποιο αναπτύχθηκε πρώτο. Τα τρία, όπως τα έχει περιγράψει ο Δαρδίνος, είναι το ότι περπατάμε στα δύο πόδια, το ότι κατασκευάζουμε εργαλεία και τα εξελίσσουμε και το ότι έχουμε μεγάλους εγκεφάλους. Όμως η Λούση δεν είχε μεγάλο εγκέφαλο, άρα δεν αναπτύχθηκαν όλα αυτά μαζί. Ποιο ήταν λοιπόν το πρώτο βήμα που οδήγησε τους προγόνους μας να προχωρήσουν σε έναν δρόμο που τελικά οδήγησε στην εμφάνιση του Homo sapiens? Αυτό απασχολούσε τους επιστήμονες για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε, λένε ότι τα σκελετικά προβλήματα που έχουμε πολλοί από εμάς είναι σαν να πληρώνουμε εκείνη τη μετάβαση στο όρθιο βάδισμα πολλά, πολλά, πάρα πολλά χρόνια πριν. Όχι μόνο αυτά φυσικά, και τα κακά της σύγχρονης ζωής επίσης. Και βέβαια έχουμε και τις φωτιές που δεν μας αφήνουν, συνεχίζουμε να τις παρακολουθούμε κάθε μέρα πια. Τώρα υπάρχει φωτιά και στην αντιμάχια της ΚΟ, υπάρχει και ένα 112 για εκένωση της Καρδάμενας. Είδαμε και αυτές τις εικόνες στο βράδυ από τη Ζάκυνθο, και εγώ ήταν το βουνό και οι συμπολίτες μας από κάτω ήταν στο πανηγύρι και διασκέδαζαν, η μουσική έπαιζαν, οι παλευρισκόμενοι χόρευαν και τραγουδούσαν, η φωτιά ήταν μπροστά τους, πάνω στο βουνό δηλαδή. Νομίζω ότι είναι τόσο σουρεαλιστικές αυτές οι σκηνές που λες, παιδί μου, αλήθεια τώρα, μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Neil Diamond, αυτό το τραγούδι ήταν σαν σήμερα, έγινε νούμερο 1 το 1972 στα Αμερικάνικα charts. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Και από τη μία έχεις αυτήν την εικόνα της Ζακύνθου και τις άλλες από όλες αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε αυτές τις μέρες, αλλά αυτή από τη Ζακύνθου είναι πραγματικά πολύ περίεργη. Λες, αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορούσαν και συνέχισαν το γλέντι? Δεν λέω να πάρουν ένα κουβά να πάνε να βοηθήσουν, αλλά λέω να δείξουν μια ευαισθησία για τα όσα γίνονταν. Και απ' την άλλη έχουμε αυτόν τον εθελοντή, τον Αλέξανδρο Τυφλίδη, που έχασε το σπίτι του και το αυτοκίνητό του από την καταστροφική πυρκαγιά στην Πλάκα Κερατέας. Είναι πολύτεκνος, την ίδια ώρα που και εγώ ήταν το σπίτι του, εκείνος ως εθελοντής βρισκόταν στο πύρινο μέτωπο και έσωζε σπίτια άλλων. Και δεν μπορείς τώρα αυτές τις δύο εικόνες να μην τις αντιπαραβάλεις, ε? Sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song, song. Και σήμερα να τον χαιρόμαστε, έχουμε και καινούριο προεδρεύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα για το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνει την προεδρία η Ουγγαρία και ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος τον τελευταίο καιρό κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα δεινά. Έλεγε ένας αναλυτής ότι είναι σαν να βάζεις ένα κατηγορούμενο σε δίκη, να βρίσκεται ξαφνικά στη θέση του εισαγγελέα. Εντάξει, θα είναι ενδιαφέροντες οι 6 μήνες οι επόμενοι, όχι μόνο γι' αυτό. Το σύνθημά του είναι πίστη αντιγραφή του συνθήματος του Τραμπ, Make Europe Great Again, και σύμβολο της Ουγγρικής Προεδρίας. Να σας το έχω ξαναπεί, είναι ο κύβος του Κιούμπρικ, όχι μόνο γιατί ο δημιουργός του κύβου είναι Ούγγρος, αλλά κυρίως γιατί θέλει να μας δείξει πόσο μπερδεμένα θα είναι τα πράγματα. Because your baby sweetheart should be so far away. Well, there's a rose in a fisted glove. Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίσατε. Αυτός που ακούμε είναι ο Λούθερ Βάντρος, ένας τραγουδιστής της R&B και της Soul, που έφυγε σαν σήμερα το 2005. Είχε συνεργαστεί με πολλούς, με την Carly Simon, την Jack Akan, την Donna Summer και βέβαια τον μεγάλο David Bowie. Φυσικά έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία, θα μιλήσουμε για αυτές λίγο αργότερα. Φτιάχνουν κλίμα, ένα κλίμα γενικότερο στην Ευρώπη. Έχουμε και στην Ελλάδα έτσι όλα όσα γίνονται με τα κόμματα, μεγάλη κινητικότητα στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα. Ενδιαφέροντες καιροί. Σε ό,τι αφορά τη ζωή μας, βλέπω μια έρευνα που δείχνει ότι οι Έλληνες είναι οι πιο δυσαρεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ικανοποίησή τους από τον ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τώρα τα καινούργια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε στον κατάλογο τελευταίοι στην Ευρώπη. Είναι η Ελλάδα, μετά είναι η Βουλγαρία και η Κύπρος, αλλά κάπου εκεί γύρω είμαστε όλοι. Πρώτη χαρούμενη με το ελεύθερο χρόνο, μην σας πω πάλι, είναι βαρετό πια. Κάνω τα χαρτιά μου για τη Σκανδιναβία. Αν θέλει, Βασίλη, έλα. Γιατί κάνει και δροσιά εκεί, δεν έχω να πω τίποτα. Αλλά η Σκανδιναβία είναι χαρούμενη με την ιατρική περίοδο, με την παιδεία, με τον ελεύθερο χρόνο. Κάτι κάνουν καλά εκεί στο βορρά. Πάμε να δούμε. Sad and lonely, 'cause a girl in college has stolen your heart. And so my estimation of the situation is I bet you can't stand being apart. Listen, son, you gotta find a sense of perspective. Ain't no use of burying your head in the sand. Although I kinda like your revolutionary spirit. Και αν είχατε αγωνία τι θα κάνει ο Τζο Μπάιντεν, είχε μια οικογενειακή συγκέντρωση στο Καμπ Ντέιβιντ το Σαββατοκύριακο. Φώναξε τα μέλη της οικογένειάς του και τους είπε: παιδιά, τι να κάνω, μήπως να παραιτηθώ από την διεκδίκηση της Προεδρίας εκ νέου. Και κάνανε μια συζήτηση, περίμεναν όλοι. Τα μέλη της οικογένειάς του είπαν: όχι, μια χαρά είσαι, να μην παραιτηθείς καθόλου. Φταίνει αυτοί που δεν σε προετοίμασαν επαρκώς. Ωραία, και γύρισε αυτός ήρεμος, ότι φταίνει αυτοί που δεν τον ενημέρωσαν επαρκώς για τα θέματα που θα συζητηθούν. Νομίζω όσοι είδαμε το debate ξέρουμε ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Και έτσι ο Τζο Μπάιντεν αρνείται να παραιτηθεί. Διότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή όποιος και να αναλάβει δεν έχει πιθανότητες να κερδίσει τον Τραμπ, ακόμα και ο Νιούσομο, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, που ίσως είναι το φαβορί, δεν θα κερδίσει τον Τραμπ. Οπότε θεωρούν ότι με τον Biden υπάρχουν ελπίδες. Και κάπου εδώ στη μέση της ώρας υποδέχομαι τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
Μια χαρά, καλό μήνα.
Καλό μήνα και καλό υπόλοιπο καλό καλοκαιριού. Καλό υπόλοιπο χρονιάς που θα δουν πολλά τα μάτια μας. Πες να το λέγε το 2024, τι μας επιφύλασε.
Εντάξει, όχι και τα προηγούμενα χρόνια ήταν.
Όχι, γενικά ήμασταν μέσα στις εκπλήξεις.
Και να σε προειδοποιήσω ότι θα είμαι παρόν.
Σε παρακαλώ.
Τις επόμενες ημέρες αρκετές.
Αυτό δεν είναι προειδοποίηση, είναι υπόσχεση. Έτσι θα okay. Να ξεκουραστεί ο Παντελής μας και εσύ να κάνουμε τις κουβέντες μας. Τι γίνεται, κυριαρχεί και στην οικονομία το θέμα της Γαλλίας. Οικονομικά εννοώ ότι.
Ναι, δεν θα μπορούσε να μην κυριαρχεί. Λογικό αυτό. Δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Δυστεόρατο δημόσιο χρέος. Μια οικονομία που δεν έχει την ανταγωνιστικότητα που θα έπρεπε να έχει για να λειτουργεί ως αντίβαρο στην γερμανική και να μπορεί να προσθέτει γενικότερα στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Προβληματική σε αρκετούς τομείς. Γενικά ναι, είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη.
Αναμονής κιόλας εν ώψη του δεύτερου γύρου. Αλλά...
Μέχρι την Παρασκευή εκτιμάται ότι θα πηγαίνουν οι αγορές περίπου κάπως έτσι όπως σήμερα. Γιατί η πρωτιά της...
Σήμερα ανέβηκαν λίγο, δεν ανέβηκαν.
Ναι,
γιατί διαφαίνεται ότι μπορεί να μην έχει
πλειοψηφία.
Η πρωτιά
της Λεπέν είναι τόση όση.
Ναι.
Δηλαδή είναι το 33% είναι ένα ποσοστό που... δίνει, ας το πούμε, στο σύστημα την δυνατότητα να θεωρεί ότι θα μπορεί από την επόμενη Δευτέρα να έχει να κάνει μια διαχείριση της όλης κατάστασης. Και έχει και η Γαλλία, όπως και το Παρίσι, όπως και η Ρώμη, έχουν μια πολύ, πολύ ανοιχτή αχίλιο πτέρνα, το δημόσιο χρέος τους.
Ναι, βέβαια. Και δεν είναι και μόνη.
Δεν κοιμώνει, αλλά όταν έχεις μεγέθη της τάξης των τρεις που έχει η γαλλική οικονομία και η ιταλική, μπορεί οι αγορές ανά πάσα στιγμή να σου τραβήξουν το χαλί τόσο όσο να κάνεις εσύ την στροφή προς τον ρεαλισμό που οι πανίσχυρες αγορές εξυπηρετούνται. Και θυμίζουμε ότι μέσα σε ένα 24ωρο οι πανίσχυρες αγορές δεν είναι απρόσωπες, έχουν πρόσωπα, υποχρέωσαν την Λιστρά σε παρέτηση, έτσι. Και για να μην το ξεχνάμε αυτό, την Πέμπτη έχουμε εκλογές και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βέβαια. Που όπου... ο Σούνακ δήλωσε σίγουρος δε ότι θα κερδίσει.
Ποιος?
Ο Σούνακ, ο πρωθυπουργός, ναι. Που μιλάμε δημοσκοπήσεις, λένε θα είναι η μεγαλύτερη ήττα των Τόρις, ναι. Εδώ και ξέρω πόσους αιώνες. Λέει, είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Τι να πει αυτό.
Τι να του πει, το άλλο με τον Τοτόνα του.
Ναι, ναι, αυτό κάπως έτσι.
Δηλαδή.
Κάπως έτσι. Θα είναι...
Ναι, αυτό όμως. Νατάσα, νομίζω ότι δείχνει και την ελαφρότητα ενός. Πολύ κατώτατου των περιστάσεων πολιτικού προσωπικού που έχει η Ευρώπη και εδώ και πέραν της μάχης. Δηλαδή το να είσαι, το να τρως 30 πόντους στο κεφάλι και να βγαίνεις και λες θα κερδίσω. Οκ, εντάξει, δηλαδή η βαθισιμιά μου στα 6 χρόνια δεν τρολάρει έτσι. Που είναι πολύ πιο σοβαρή από το Σούνακ.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, ναι. Τα περισσότερα εξάχρονα. Όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα εξάχρονα είναι σαφώς. Okay. Εδώ στα δικά μας, στο μέτωπο της ακρίβειας, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Άι, να δούμε πάλι.
Για πες.
Όχι.
Δεν ξέρω, εσύ τι βλέπεις.
Άμα δεν βλέπεις εσύ, δεν θα το δω εγώ.
Πού να το δω,
γιατί υπάρχει ένα συντονισμένο.
Γιατί σε άλλες λαϊκές.
Σε τρία μέτωπα.
Σε άλλες λαϊκές.
Όχι, όχι, δεν λέω ως αποτέλεσμα, λέω ως. Πρόθεση, ως
ναι, εδώ ο νέος υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δείχνει πιο τσαγανό από τον προηγούμενο. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι. Όλος ο κλάδος στο σούπερ μάρκετ είχε το 23 ένα τζίρο γύρω στα 11,5 δις. Ο Σκλαβενίτης είχε πάνω από 5 δις. Μετά ακολουθούσαν Βασιλόπουλος και Λίντλ και από εκεί κάτω οι άλλες αλυσίδες. Ένα ερώτημα που... πλανάτε σε αυτούς που δεν καλοδέχθηκαν την επιβολή νέας έκτακτης φορολογικής φοράς στους ομίλους διήλυσης.
Στα δηληστήρια, σου λέει γιατί δεν το κάνετε και στα
είναι
σούπερ
μάρκετ. Αν ο πληθωρισμός απληστείας που διαπιστώνεται και ρητά αναφέρεται από την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος ισχύει και στα τρόφιμα, όπως ισχύει και στα καύσιμα και στο τραπεζικό σύστημα και γενικά έτσι, γενικά που δεν ισχύει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί εδώ δεν γίνεται κάτι ανάλογο.
Μήπως αυτό διατυπώνεται το ερώτημα ώστε να γίνει κάτι ανάλογο.
Εδώ υπάρχει το εξής. Έχεις δύο πολύ βασικές πηγές άμεσων εσόδων. Έχεις τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπου εκεί πηγαίνει από την Αγγλία στο δημόσιο ταμείο, και έχεις και το φόρο προστέμενης αξίας, όπου από το ταμείο του σούπερ μάρκετ και όπου γίνεται η συναλλαγή και υπάρχει ΦΠΑ, πηγαίνει κατευθείαν και αυτό στο δημόσιο ταμείο. Δηλαδή έχει δύο πολύ βασικές πηγές εσόδων το ΦΠΑ που θα έλεγα ότι διευκολύνεται ταμιακά.
Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε λύση να είναι πιο φθηνά τα προϊόντα για μας.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι ο φθηνότερος ΦΠΑ σε Ιταλία και σε Ισπανία και Πορτογαλία, και σε αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο ο Μητσοτάκης. Όταν είπε ότι να το μειώσουμε. Και αυτό το λέει βέβαια γιατί το ίδιο το σύστημα βλέπει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν θα περνούσε η μείωση του ΦΠΑ σε σένα και σε μένα. Θα έμενε κάπου στο ενδιάμεσο, θα κανόταν στο μεσάζοντα, ναι, ναι, ναι. Θα κανόταν στον προμηθευτή. Μπασχετός δεν θα φτάνει σε σένα και σε μένα. Και έχει και διάφορα τραγελαφικά, ας πούμε. Δηλαδή μου χρεώνει. Θα μιλήσω τώρα ο καφές. Ναι, ο καφές, γιατί δείχνει το πώς δουλεύει το σύστημά μας ως φιλοσοφία. Δηλαδή μου βάζει τον.
Τον καθιστό καφέ.
Τον καθιστό καφέ.
Πιο ακριβό, ενώ τον όρθιο, πιο έτσι.
Δηλαδή δεν μου λες, εάν στέκεσαι με το ένα πόδι και πίνεις καφέ σε μπάρα.
Αν ακουμπάς στο πλάι της καρέκλας, ναι, θα μπει ενδιάμεσο.
Ναι, δηλαδή, να σε ρωτήσω το εξής, για πες μου. Εάν κάθεσαι σε ψηλό σκαμπό σε μπάρα.
Έλαντε.
Σε take away, δηλαδή εγώ που ψωνίζω από τον Γρηγόρη Φερρυπίνη.
Κάθεσαι εκεί και.
Κάνω διαφήμιση, το καταλαβαίνεις. Όχι, να μην κάνω, εντάξει. Κάθομαι. Σε ψηλή καρέκλα, στην μπάρα.
Πόση ώρα? Μήπως θα το πάμε με τα δευτερόλεπτα.
Α, δηλαδή.
Καλού κακού, κάνε ότι είσαι σε όρθιος, μην χρεωθεί.
Για να δω, δηλαδή.
Κοίτα στο τέλος.
Δηλαδή,
ας πούμε,
εάν πιάσω 4 λεπτά 59 δεύτερα, μπορεί να έχω ΦΠΑ 13.
Είμαστε αυστηροί εμείς αυτά. Εμείς εννοώ ως Υπουργείο.
Μ' αρέσει.
Ξέρεις αυτά. Ως Υπουργείο είμαστε πολύ αστεί. Ως πολίτες πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ μου. Καλή συνέχεια.
Να σε καλέσει.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αυτό το μήνυμα διαρκεί 15 δευτερόλεπτα, όσο θα μας πάρει να βρούμε στο givemed.org τα σημεία δωρεάς για τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιούμε πια, προσφέροντας το μεγαλύτερο δώρο στους συνανθρώπους μας. Να μπούμε στη θέση τους. Δες στο givemed.org τα σημεία δωρεάς σε όλη την Ελλάδα. Με την υποστήριξη της Θένα Μάρης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Του χρόνου σπατάλι κάτι τα δυνατό. Να εφεύρει το όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένα όμορφο κόσμο που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβει το φω, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδε γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα αντίο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τ' άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα. Φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία. Μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή. Ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν τον χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσω.
Και βέβαια το θέμα που συζητιέται και θα συζητείτε όλη την εβδομάδα φαντάζομαι, είναι η εξέλιξη στη Γαλλία μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο που είχαμε και αυτή την εντυπωσιακή συμμετοχή 66,7, η μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων 25 ετών, εκεί που η δική μας και άλλων ετών αυθήνει. Έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο τον Γιώργο Καπόπουλο που γνωρίζει πολύ καλά τα της Γαλλίας. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
Γεια σου Νατάσα, καλό μήνα.
Σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε εδώ, καλό μήνα και σε σένα. Θα είναι ένας περίεργος μήνας αυτός, έχει πολλά.
Έχει πολλές εκλογές. Εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών και επίσης εντός του Ιουλίου αναμένεται να διαψευστούν, να επιβεβαιωθούν οι φήμες που λένε ότι η κυβέρνηση Σόλτ στη Γερμανία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Mm-hmm. Με τους φιλελεύθερους να εμένουν στην πολιτική λιτότητα και τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες να ζητούν κάποια χαλάρωση. Οπότε μπορούμε να έχουμε και πρόορες εκλογές το φθινόπωρο.
Ακριβώς. Και βέβαια θα έχουμε και το serial Biden, θα είναι, δεν θα είναι, που θα συνεχίζεται, φαντάζομαι.
Ναι, το οποίο είναι διασκεδαστικό το serial. Δηλαδή η εκφράση του Τραμπ όταν μιλάει ο Biden είναι καταπληκτική.
Είναι, απλά είναι, ξέρεις, την ίδια ώρα σκέφτεσαι, Θεέ μου, τι θα γίνει αν. Και εκεί πέρα λίγο έτσι δεν είναι.
Ότι αυτοί, από αυτούς τους δύο και οι δύο έχουν κρατήσει 5.000 πυρηνικές κεφαλές στα χέρια.
Έτσι, αυτό σκέφτεσαι και πραγματικά σε πιάνει κρύος υδρότας. Στη Γαλλία έχει ενδιαφέρον η συμμετοχή. Πήγαν πολλοί στις κάλπες. Κάποιοι για να τιμωρήσουν τον Μακρόν, ο οποίος τίνει να γίνει ένας από τους αντιπαθέστερους προέδρους στην ιστορία της σύγχρονης γαλλικής δημοκρατίας.
Έχει ένα στοιχείο βοναπαρτικό στο ύφος. Mm. Είναι συγκροτημένος, έχει άποψη για τα πράγματα, mm-hmm. αλλά έχει επικοινωνιακά το ύφος του. Αυτό δεν είναι το κατάλληλο ύφος για την κατάλληλη στιγμή.
Και δεν νομίζω ότι μπορεί να το διορθώσει.
Πάντως σίγουρα ήταν τιμωρητική ψήφος για τον Μακρόν, mm-hmm. όπως είναι τιμωρητική ψήφος για όλο το πολιτικό σύστημα η καταφυγή των δυσαρεστημένων στο κόμμα της Λεπέν, κάτι που διαπιστώθηκε πρώτη φορά το 2002. Όταν περιμέναμε στο δεύτερο γύρο να έχουμε το Σιράκ και το Ζουσπέν, και ξαφνικά μας βγήκε ο κύριος Ζαν Μαρί Λεπέν, ο ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου και πατέρας της σημερινής ηγέτιδος Μαρίν Λεπέν. Mm-hmm. Τότε, Νατάσα, ένα μήνυμα φαίνεται ότι ήρθε στη γαλλική πολιτική ηγεσία, ξεχάστηκε γρήγορα, μέχρι που ήρθε ο μοιραίος Σαρκοζή το 2007 και χάλασε μια ιστορική παράδοση της γαλλικής δεξιάς από την εποχή του Ντεγκόλ. Καμιά συνεργασία με την άκρα δεξιά. Mm-hmm. Ο Σαρκοζή δεν συνεργάστηκε με την άκρα δεξιά. Έκανε κάτι εξίσου επικίνδυνο, η υιοθέτηση της συνθηματολογίας της. Θα θυμάσαι ότι θα καθαρίσω τα καθάρματα με ζεματιστό πεπιεσμένο νερό που είχε πει.
Έτσι είναι.
Αναφερόμενο στην εγκληματικότητα των προαστίων του Παρισιού.
Mm-hmm. Και σιγά σιγά είδαμε ότι αυτό όμως έγινε μια τάση γενικότερη. Λέω είδαμε ότι αυτό έγινε μια γενικότερη τάση. Σιγά σιγά τα κυρίαρχα κόμματα άρχισαν να υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς.
Αμέσως, όχι σιγά σιγά. Αμέσως βγήκε η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, mm-hmm. που ήταν η αντίπαλός του για την Προεδρία, και είπε: εγώ προτείνω οι νεαροί που έχουν παραβατική συμπεριφορά να κλείνονται σε κέντρα αναμόρφωσης υπό την εποπτεία αναξιωματικών του στρατού. Δηλαδή, μία εσύ ακροδεξιά, δύο εγώ.
Ναι. Πλειοδοτούσαν στην αυστηρότητα.
Και είναι η χειρότερη αρχή του μάρκετινγκ και του εμπορικού και του πολιτικού, είναι να προσπαθείς να δείξεις ότι μοιάζεις με κάποιο συναφές προϊόν.
Έτσι,
τότε ο κόσμος πάει στο original.
Ακριβώς, γιατί να επιλέξεις ένα που απλά αντιγράφεις. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου η εθνική συσπήρωση της Λεπέν είναι ισχυρότερη από ποτέ. Σωστά.
Που υπάρχει πρόβλημα ταυτότητας,
mm-hmm.
πραγματικό πρόβλημα ταυτότητας, δηλαδή δεν έχει ακόμα ισορροπήσει η νέα ισορροπία ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και στις τοπικές εθνικές ταυτότητες, γι' αυτό έχουμε ακραίες συμπεριφορές. Οι συμπεριφορές του, οι οποίες δεν περιέχουν κανένα στοιχείο εθνικής ιδιαιτερότητας ή αναδίπλωση στην ταυτότητα.
Και η ταυτοτική πόλεμη, όπως τέλος πάντων τους λένε, φαίνεται ότι είναι ένα κυρίαρχο σημείο όσον αφορά στις εκλογές. Όταν πάμε στις εκλογές, το θέμα της ταυτότητας τίθεται όλο και πιο έντονα από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Επίσης έχουμε λοιπόν ένα προεδρικό στρατόπεδο πολύ χτυπημένο, πολύ χαμηλό το ποσοστό του προέδρου της χώρας.
Από πού είχε προέλθει αυτό το στρατόπεδο, είναι ενδιαφέρον να το δούμε.
Πολύ ενδιαφέρον.
Το τέλη 16 αρχές του 17 ο Φρανσουά Ολάντ, πρόεδρος τότε της Γαλλίας με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, διαπιστώνει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν ούτε 5% αν κατέβει στις εκλογές.
Mm-hmm.
Και βάζει μπροστά ένα σχέδιο Β. Το σχέδιο Β ποιο ήταν? Ο Μακρόν, υπουργός οικονομίας στην κυβέρνηση του Ολάν. Σχέδιο Β του Ολάν, μέχρι που χειραφετήθηκε και έκανε δικό του παιχνίδι.
Mm-hmm.
Και ποια ήταν η λογική του Ολάν? Πώς θα αντιμετωπίσω λοιπόν την Λεπέν? Συσπυρώνοντας κεντρώους και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 2 χρόνια ο Μακρόν κατεδάφισε 2 άλλα τεκρατιά κόμματα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο εξαερώθηκε, και το Γκολικό Κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, το οποίο έπαθε αφέμαξη.
Mm-hmm.
Και το δίλημα ήταν ή εγώ ή η Λεπέν. Μόνο αυτά τα διλήμματα είναι επικίνδυνα. Διότι μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα, αφού έχεις δει τι είναι ο Μακρόν, λες δεν πάμε τώρα να δούμε και τη Λεπέν. Γιατί τη δεξιά και την αριστερά την υποστήκαμε, μας κυβέρνησε.
Και έχουν αλλάξει και
ήδη. Αναρωτιούνται οι Γάλλοι σε τι διαφέρουν τα προγράμματα των μεγάλων παρατάξεων.
Ακριβώς αυτό. Και τώρα όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη δεύτερη ψηφοφορία. Ο Μακρόν έκανε και κάτι άλλο. Μίλησε για τα 2 άκρα. Εξίσωσε δηλαδή την Λεπέν, την ακροδεξιά, με την αριστερά, με το Λαϊκό Μέτωπο. Τώρα πώς κάποιοι υποψηφοί του που είναι τρίτοι θα πάνε να στηρίξουν το Λαϊκό Μέτωπο?
Έλατε. Και εδώ υπάρχει κάποιο λάθος υπολογισμός. Το Λαϊκό Μέτωπο είναι ετερόκλητο.
Mm-hmm.
Έχει το νέο Σοσιαλιστικό Κόμμα που αναγεννήθηκε από τις τάχτες του, με επικεφαλής τον Γκλουξμά.
Mm-hmm.
Και έχει την λαϊκιστική του πτέρυγα, το Μελανσόν. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μελανσόν δεν είναι κανένας αντάρτης των πόλεων σε οδοφράγματα. Προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έχει γίνει υπουργός επί Μιτεράν, αν δεν κάνω λάθος. Και απλώς αλλιεύει εκλογική πελατεία με ένα στυλ
με μια που ρητορική...
νομίζει ο ίδιος ότι το αποδίδει.
Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, σωστά? Δηλαδή μπορεί τώρα, έτσι όπως είναι και τα πρωτοσέλιδα των γαλλικών εφημερίδων σήμερα, που λένε να μπλοκαριστεί ας πούμε η ψήφος προς την ακροδεξιά, μπορεί να γίνει. Το ερώτημα είναι αν θα γίνει.
Είναι λίγες οι πιθανότητες να πάρει αυτοδυναμία η Λεπέν,
mm-hmm.
ότι θα είναι πρώτη.
Θα είναι πρώτη σίγουρα.
Και επίσης ο πρόεδρος δεν μπορεί, όταν έχει διαλύσει τη Βουλή για να κάνεις πρόεδρες εκλογές, δεν μπορεί να το ξανακάνει για 1 χρόνο. Δηλαδή ό,τι αδιέξοδο προκύψει την επόμενη μέρα των εκλογών δεν μπορεί να λυθεί με νέα προσφυγή στις κάλπες.
Άρα θα πρέπει να λυθεί με κάποιο τρόπο ή να μην λυθεί. Είναι και αυτό μια πιθανότητα.
Τα σενάρια που ακούγονται για κυβέρνηση τεχνοκρατών με επικεφαλή στη Λαγκάρδη για παράδειγμα, είναι στα όρια της εκτροπής. Δεν μπορεί να έχει δώσει με τέτοια διαφορά ο λαός πλειοψηφία στη Λεπέν με 33% το επόμενο κόμμα, το Λαϊκό Μέτωπο, να είναι στο 28% και ο πρόεδρος να εκμεταλλεύεται ότι δεν υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία για να κάνει παιχνίδια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Πολλοί λένε ότι η Λεπέν, όταν θα πάρει την κυβέρνηση, ο Μπαρντελά δηλαδή, ο άνθρωπός της ως πρωθυπουργός, γιατί εκείνη συνεχίζει να κοιτάει την προεδρία, θα ακολουθήσει μια πολιτική σαν τη Μελόνη. Ναι, το πιστεύεις εσύ αυτό?
Δεν μοιάζουν η Ιταλία με τη Γαλλία. Στην Ιταλία έχουμε μια σειρά από κόμματα, τα οποία ήρθαν ως διάτοντες αστέρες, μεταξύ των οποίων και το κόμμα των πέντε αστέρων, έκαναν την φασαρία τους, απεδείχθη ότι και αυτά στις δεδομένες συνθήκες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας δεν μπορούν να εφαρμόσουν άλλη πολιτική. Εάν η Λεπέν δεν ελαφρύνει κάπως τα χαμηλά εισοδήματα και δεν παράσχει ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας, θα έχει την τύχη που είχαν και η κεντροδεξιά στη Γαλλία και η αριστερά με τους σοσιαλιστές.
Σου φαίνεται εσένα ότι την επόμενη μέρα η Γαλλία θα είναι μια χώρα που δύσκολα θα κυβερνάται με έναν πρόεδρο, τον Μακρόν, μια κυβέρνηση που όπως και αν δημιουργηθεί, είναι σαν η κοινωνία να είναι ούτως ή άλλως διχασμένη αυτή τη στιγμή. Είναι σχεδόν το ίδιο αυτό που βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, όποιος και να βγει, η κοινωνία δεν έχει θέμα.
Ακριβώς. Μα η ευκολία με την οποία έγινε η κεντρώα σύνθεση του Μακρόν και η ευκολία με την οποία αποδομείται αυτή η κεντρώα σύνθεση για να ξαναγυρίσουμε στο αριστερά-δεξιά. Έστω και αν πίσω από αυτούς τους τίτλους δεν υπάρχει ειδοποιώς διαφορά, δεν υπάρχει πρόγραμμα αξιόπιστο για εναλλακτική διακυβέρνηση που να κάνει διαφορά. Δηλαδή να σταματήσεις να ρωτήσεις στον δρόμο έναν Γάλλο που μπαίνει σε ένα εκλογικό τμήμα. Ψηφίζεις αριστερά και δεξιά γιατί δεν είναι σε θέση να κάνει.
Ναι. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα. Οι επόμενοι μήνες νομίζω ότι θα έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες.
Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Σου θυμίζω ότι μια από τις χειρότερες κατάρες
στην
Κίνα είναι να σε ευχηθούν να ζήσεις σε μια ενδιαφέρουσα εποχή.
Αυτό. Νομίζω ότι ζούμε. Ας προσπαθήσουμε να μην το δούμε σαν κατάρα. Ας μείνουμε ψύχρεμοι. Φαντάζομαι η ανθρωπότητα έχει περάσει και άλλες φορές και πιο δύσκολα. Αλλά σίγουρα είναι καινούρια νερά αυτά, χαρτογράφητα.
Θυμίζει ατμόσφαιρα Μεσοπολέμου.
Έτσι, αυτό είναι το δύσκολο και υπάρχει αυτό το ερώτημα που λένε οι ιστορικοί, μήπως είμαστε στην περιοχή του Μεσοπολέμου, μήπως τα πράγματα δηλαδή είναι ανησυχητικά παρόμοια.
Ακριβώς.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, είμαι υπόχρεη. Να είσαι καλά, ο συνάδελφος ο Γιώργος Καπόπουλος, ειδικός στα διεθνή και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Γαλλία και την ιστορία της όπως ακούσατε.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Comme ça, pa, 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 pa.
c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητά μου, τραγουδάει jazz και νομίζω αυτό μας λένε οι Γάλλοι. Μας καλωσορίζουν στην πραγματικότητά τους. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και την Άννα από τα Χανιά και τη Μαρία. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε και να περάσουμε. Κωνσταντίνα μου, να σου πω την αλήθεια, με το μήνυμα που έστειλες δεν συμφωνώ με το χαρακτηρισμό. Πρώτον, γιατί δεν μου αρέσουν πάρα πολύ οι χαρακτηρισμοί, αλλά δεύτερον, ξέρεις γιατί. Γιατί αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε για να είναι η εύκολη λύση να ομαδοποιούμε ανθρώπους. Ο καθένας έχει μια προσωπική ευθύνη, νομίζω, σε ό,τι κάνει. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. Καλό μεσημέρι απόγευμα και στο Μιχάλη και στον Νικόλα και στον Ιορδάνη. Είστε κάποιοι από εσάς, είστε ήδη διακοπές. Καλά να περάσετε, να ακούσετε τα λέει και ο Τις Ρέντινγκ. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess. Και ο Μάρκελος στέλνει μια ρίση που λέει: ο Μποέμ καλλιτέχνης είναι ο αστός που δεν του αρέσει η κατάληξη της αστικής επανάστασης. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά θυμάμαι και μια άλλη φράση, νομίζω ήταν του Καρλ Κράους Μάρκελ, που έλεγε: πρέπει να είσαι πολύ αστός στην προσωπική σου ζωή για να μπορέσεις να κάνεις μια πραγματική επανάσταση, δηλαδή να τα έχεις όλα λυμένα για να μπορέσεις μετά να διεκδικήσεις κάτι πολύ διαφορετικό. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρυθμίση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm going.
just what you know that they